Inilah headline news dari VOA di Washington DC, Sefam Sreva. Selama satu tahun terakhir, kaum perempuan di Kolombia tidak lagi dihantui ancaman hukuman karena melakukan aborsi. Putusan penting Mahkamah Konstitusi telah menyetujui dekriminalisasi aborsi ketika prosedur itu dilakukan hingga usia kehamilan 24 minggu. Catalina Martinez Corral, yang dinilai sebagai salah satu kekuatan utama yang mendorong kampanye dekriminalisasi aborsi lewat gerakan Caos Justa, adalah salah seorang yang merayakan satu tahun keberadaan aturan ini di Bogota. Kementerian Kesehatan Kolombia tidak memiliki tokoh-tokoh publik terkini yang dapat bicara tentang aborsi di Kolombia. Namun organisasi Orientem yang memberikan konseling untuk akses aborsi telah membantu sekitar 11.600 perempuan tahun lalu. Putusan itu mengubah Kolombia, negara dengan mayoritas Katolik, menjadi salah satu negara paling fleksibel di Amerika Latin dalam hal penghentian kehamilan secara sukarela. Namun organisasi-organisasi feminis kini menghadapi tantangan untuk mengalahkan stigma sosial yang masih membebani. Hambatan itu, papar Caos Justa, lebih buruk bagi perempuan rentan di daerah pedesaan yang seringkali tidak dapat menemukan informasi yang tepat waktu, atau bagi pengungsi dan migran Venezuela yang mungkin merasa lebih sulit mengakses layanan aborsi karena status migrasi mereka. Juri Amerika telah memvonis seorang mantan anggota Kabinet Kepresidenan Meksiko karena menerima uang suap dalam jumlah sangat besar untuk melindungi sejumlah kartel narkoba yang sedianya diberantas. Juri Pengadilan Federal di New York menyampaikan vonis itu hari Selasa dalam kasus perdagangan narkoba terhadap Genaro Garcia Luna. Ia adalah pejabat tertinggi saat ini atau mantan pejabat Meksiko yang pernah diadili di Amerika. Luna sendiri telah membantah tuduhan itu. Pengacaranya mengatakan dakwaan itu didasarkan pada kebohongan para penjahat yang mencari keringanan hukuman bagi diri mereka sendiri dengan membantu jaksa penuntut. Genaro Garcia Luna mengepalai Polisi Federal Meksiko dan kemudian menjadi pejabat keamanan tertinggi pada tahun 2006 hingga 2012. Mahkamah Agung Amerika hari Selasa mengkaji kasus pertama tentang undang-undang federal yang diyakini membantu menciptakan internet modern dengan melindungi Google, Twitter, Facebook, dan perusahaan lain dari tuntutan hukum atas konten yang dipasang di situs mereka oleh pihak lain. Para hakim mahkamah itu mendengarkan argumen tentang apakah keluarga seorang mahasiswa Amerika yang tewas dalam serangan teroris di Paris dapat menuntut Google atau tidak, karena dinilai membantu ekstremis menyebarluaskan pesan mereka dan merekrut anggota baru.
I can imagine a world where you're right that none of this stuff gets protection. And, you know, every other industry has to internalize the costs of its conduct. Why is it that the tech industry gets a pass?
21st century version of what has taken place for a long time in many contexts, which when you ask a question, people are putting together a group of things, not necessarily precisely answering your question.
I don't see how that is any different from what is happening in this case. And what I'm trying to get you to focus on.
Kasus ini adalah kajian pertama pengadilan, khususnya pada pasal 230 di Undang-Undang Kesopanan Komunikasi yang diadopsi di awal era internet tahun 1996 untuk melindungi perusahaan teknologi dari tuntutan atas informasi yang dipasang oleh para pengguna mereka di dunia maya. Pengadilan yang lebih rendah telah secara luas menafsirkan undang-undang untuk melindungi industri yang menurut perusahaan dan sekutu mereka telah memicu pertumbuhan luas internet dan mendorong penghapusan konten berbahaya. Tetapi para kritikus menilai perusahaan-perusahaan teknologi itu belum melakukan cukup banyak hal dan bahwa undang-undang sedianya tidak memblokir tuntutan hukum atas rekomendasi yang dihasilkan oleh algoritma komputer yang mengarahkan pengguna ke lebih banyak materi yang menarik bagi mereka dan membuat mereka lebih lama menggunakan layanan itu di dunia maya. Gugatan hukum itu diajukan oleh keluarga Noemi Gonzalez, mahasiswa senior berusia 23 tahun di California State Long Beach, yang menghabiskan satu semester di Paris untuk mempelajari desain industri. Ia tewas dibunuh sekelompok laki-laki bersenjata ISIS dalam serangan yang menewaskan 130 orang pada November 2015. Keluarga Gonzalez menuduh YouTube yang merupakan milik Google telah membantu dan bersekongkol dengan kelompok ISIS dengan merekomendasikan video-video kepada para penontonnya, sebagian besar yang disukai oleh para pengguna yang jelas melanggar undang-undang anti-terorisme federal. Sebelumnya, pengadilan yang lebih rendah berpihak pada Google. Saya Fama Sreva, VOA, Washington. Oh, 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 the Voice of America.